Todos los mércores a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
E continuamos aquí en Radio Leiros, continuamos en Sons de Utopos, estamos xa na segunda parte do programa. Tivemos na primeira parte a Daniel Cross, que nos visita dende Poblenou, dende Barcelona, e agora temos que falar pois dun cantautor coruñés, de César Decenti, que hai pouco chegou de Argentina, de facer unha xira xunto ao seu colega e amigo Tato López, e onde pois nos ten que contar moitas cousas das acontecidas aló na Argentina, e contarnos tamén dos últimos concertos onde estivo en Madrid, Valladolid, e do que vai facer en concreto pois este venres no Ayopastabar, precisamente xunto a Tato López, onde imagino que farán un pouquiño do espectáculo que fixeron na Argentina e narrarán e contarán pois cousas que lles aconteceron alo na terra da Prata e de todo o que viviron alo, pois, na ben querida Argentina. Ben, pois, imos daquela a escoitar de César Decenti unha peza do seu último traballo, Bailando el Incendio, que leva por título Pedir menos permiso, e despois xa falamos con él, xa de contado aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Pedir menos permiso, César Decenti.
Tengo que dar menos explicaciones. Mis amigos no las necesitan y al resto no les corresponde. No soy de ponerme caretas. Decisiones en la tempestad que conmigo.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a un amigo xa bello coñecido, pero que facía tempo xa que non estaba por aquí nas ondas de Sons de Utopos, e xa, bueno, xa estivo lonxe por aí, estivo de xira por Argentina, e penso que era o bo momento para falar con él, porque tamén actúa esta fin de semana no Ayopastabar o venres xunto outro grande cantautor galego como é Tato López. César Decenti, boa tarde, benvido.
Que tal? Como estás, Pai?
Bueno, César, nos tens que contar cousas. Fuchedes aí a buscar as Américas, a Argentina, aí é nada. Case chegades a Bolivia. Como é iso de ir ás Américas? É como contan, grande, non é para tanto. Ti que impresión levaches?
Bueno, o tema que buscamos as Américas, as encontramos, a verdade, de golpe encontramos as Américas, a verdade que foi unha experiencia diferente, moi enriquecedora. A verdade que un ten unhas expectativas, non? Cando va a viaxear tanto, va tantos kilómetros da súa casa, pero leveime un montón de sorpresas. Aparte, bueno, exceptuando o tema da saúde, que tive en COVID ali na Argentina, en Buenos Aires.
Colliches o COVID alo na Argentina.
Sí,
bueno.
Sí. Pero bueno,
pero ben,
a verdade é que non foi como unha gripe, foi algo así.
Ah, bueno, claro. Bueno.
Non tivo maior importancia, o que pasa que teño que viaxear para coñer o COVID, non? Non podo coñerlo aquí no país. Non, teña que irme a Argentina para pillalo. Pero con respecto ao viaxe, a verdade é que aprendín moitísimo. A xente é moi respetuosa, é moi cariñosa, hai moito agarimo no final dos concertos, moito cariño, non?
Pois é, xa que o público, digamos, máis receptivo, máis atento, máis respetuoso.
Sí, a verdade é que é un público diferente. Non quero comparar, pero sí que é certo que non sei que pasa que na Argentina teñen como un gusto, unha idea diferente que do que pasa aquí en Europa. Pero, o sea, é distinto. Tampouco quero facer comparacións, pero sí que é certo que a xente, por exemplo, o tema do silencio, dos concertos, etcétera, a xente é moi moi respetuosa. A verdade é que se agradece, porque entre a un público que non te coñece nada, o cal está moi ben, porque aprendes moitísimo, digamos que aprendes. Unha das aprendizaxes deste oficio, non? O tema de enfrentarte o a un público que non coñece as túas cancións, que non son cancións coñecidas, entón, é moi interesante ver como a xente respeta e escoita o concerto logo ao final, pois. Tamén pasa en España, sobre todo, por exemplo, en Galicia, pasa eso de que a xente sí que se acerca e todo iso. Pero sí que eu creo que hai un clic que en Latinoamérica non perderon, mentre que eu creo que aquí en Europa, en España, sí que o perdimos, ¿no? Eu creo, igualmente como formando parte do público, ¿no? Non só me refiro a ser músico, ¿no? Senón como público.
Bueno, este venres tocades no Allo Pastabar, ademais os dous que fixeche desa aventura, tanto ti como a Tato López, por que este concerto? Vades a contar as anécdotas, todas as peripecias que pasache desalá, vades facer máis ou menos algo do espectáculo que fixeche desaló, por que xurdiu este concerto os dous xuntos aquí en no Allo?
Sí, a verdade que, bueno, Tato e Maiseu levamos moitísimo tempo tocando xuntos, nos apetecía facer unha data que despois de todo un mes compartindo escenario, entón surxiu a oportunidade gracias ao Año Pastabar. Pensamos en facer o espectáculo que facíamos ali na Arxentina, ¿no? Mm-hmm. Facer o algo parecido, ¿no? Empezar un pouco como empezábamos ali, de paso recordar probablemente alguna anécdota, por suposto, alguna cousa que facemos, que fixemos ali, sobre todo volver a cantar xuntos, que a verdade é que a medida que pasan o tempo, eu valoro moitísimo o compartir escena cos amigos e cos compañeros, porque estar só a veces nun escenario ou nun viaxe, nunha xira, non sei se lle pasa a todo o mundo, pero a mí me pasa que co tempo empezo a cansarme, ¿no? Mm-hmm. Gústame moito compartir.
Mm-hmm. Ti es un home que pouco a pouco va sentando bases, eres dos que van por toda España, hai pouco estiveches novamente en Madrid, en Valladolid, es un home que vas máis aló, vas a Barcelona, vas a Mallorca, vas, bueno, en fin, un montón de sitios. Agora xa probaches o que eles chamanlle cruzar o charco. Arxentina se vai a converter tamén noutro punto fixo das túas xiras.
Sí, a verdade é que a idea. A idea é volver en un par de anos, un pouco a miña idea a priori, volver e tratar de traballar moito máis. Nos fomos a Arxentina en verán, no verán, complicado, porque no verán, pois, sobre todo en Buenos Aires, nas capitales onde fomos, hai menos estea, a xente vaise a costa.
Claro.
Entonces, dixéronme que era mellor ir en octubre, por aí.
En inverno.
En inverno para tratar de traballar máis. Entón, a idea é un pouco... A idea parte dos objetivos de... do meu último traballo, que é tratar de abrir horizontes, de tratar de facer máis público, tratar de que eu sempre serei artista local, eu sempre serei un artista da Coruña, pero non creo que sea un artista local que só toque na Coruña, non? Entón, creo que eso é moi moi importante, sobre todo para tratar de darte a coñecer, que a xente coñeza as túas cancións, ter máis posibilidades en sí mismas de ter máis público, e crecendo.
Mm-hmm. Bueno, este venres, Año Pastabar, aí sigues presentando, dende logo, teu disco Bailando el Incendio. Aí imagino que habrá cousas de outros traballos anteriores e xa imagino que con temas novos, xa pensando mellor nun novo traballo ou non?
Sí, a verdade é que, o disco anterior, pois, sigo a presentar, porque, como xa falamos alguna vez, pois, debido ás circunstancias, tampouco pudo ser presentado todo o que eu creo que debería. A idea neste momento é pensar nun disco novo, non? Sí que é certo que xa teño temas novos, que nos concertos fago un pouco un remix
un repaso,
dos temas bellos, dos temas do último disco, as novas cancións, ¿no? E vou variando, e a verdade é que é a primeira vez na miña carreira que teño esa capacidade, ¿no? Esa capacidade de, de tocar diferentes canciones, o sea, de hacer conciertos completamente distintos, exceptuando algunas canciones. Entonces, bueno, un poco a idea a mí aparte do concerto do Benres, ¿no? Uh-huh. Aparte do concerto do Benres, tratar de facer algunhas cancións que a xente que lle gusta o meu traballo se acoñece, cantar as cancións novas, e logo cantar cancións de Bailando el Incendio, que é un disco que sigue aí, que, bueno, me quedan discos. Uh-huh. Bueno, eu quero tratar de vender todas as copias que me quedan. Nos fixemos 500 copias, bueno, xa me vai, bueno, me van quedando pouquiñas, pero aún me quedan.
Muy ben. Perfecto. Pois xa para rematar, César, fai un convite para que os nosos ointes se animen e vayan este venres a veros a ti, a Tato López, ou a Joe Pastabar.
Pois nada, que eu invito a xente a que veña a ver música en directo, que nestes tempos é moi moi necesaria, creo, moi necesaria, é unha maneira de retomar un pouco a vida normal, entre comillas, a vida que levábamos fai tempo. Prometemos darlo todo, facer boas cancións, tratar de emocionar, sobre todo que se vayan para casa pensando que ha valido la pena.
Pois está o convite feito, César Decenti, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo e nada, xa quedamos emprazados pois noutros concertos, noutras ocasións, noutros programas, sempre está a túa casa, de acordo?
Moitísimas grazas,
Pablo. Unha aperta. Pois coa música de César Decenti despedimos hoxe o programa Sons de Utopos con este temazo extraído do seu último disco Bailando el Incendio, Candidez. Para a vindeira semana teremos cousas moi moi curiosas, xa veredes o que os temos preparados. Polo tanto, pasade boa semana e quedamos emprazados para o vindeiro mércores, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo, Candidez, César Decenti.
Con la suerte y con la inercia de caminar paso a paso, meta a meta, con la desidia y un aguja en el trasero. Esos días fueron siempre puntuales, nunca llegan tarde con excusas y una mujer desnuda. Y es que cumplo años de toda la vida. Y aquel niño se largó por la ventana. Yo maldigo su solvencia al correr por la senda. Y aún hoy le tiro piedras para ver si mira atrás. Sonríe, solo sé que ya no está. Si alguien sabe de él, les ruego información. 100,000 o 1,000,000. Yo pagaré. Y es que cumplo años de toda la vida, como aquel adolescente larguirucho. Ya no corre, dice adiós con la peineta. La soberbia de un puñado de primaveras, donde casi siempre empiezas construyendo el porvenir, cometiendo errores toda la vida, algunos magníficos, y ante la atenta mirada de la candidez, y aún hoy le tiro piedras para ver si mira atrás y sonrío con la certeza de saber. Ella no volverá. Que ya no volverá. Que ya no volverá.